Geplier azadlık radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2015 yılın 17 yuli heptanın anı uni. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözal Alparyarın. Şunki programamızda Gretsiyanın parlamenti Evropa liderlerinin yurda mali kömön verme üçin talep eden bir iqtisadi reforma çarelerini makulladı.
Buna paradexto, oy ta diantrotika meta ta pia ferme mes ines klira.
Türkmenistan'ın Ortetin gaz monopolisti Gazprom'un tölögü ukyypsyzlygyny resmi taýdan ygylan etmeginiň ýa-ni Ortetin Türkmenistan'a en çeme wagt beri gaz üçin tölög tölemeýändigi barada goşmaça maglumatlar peýda boldy.
Amerikanyň özürki ýetisi Russiýa Türkmenistan bilen bagly sanan şertnamany bozup suýul bary ýogy 4.5 milliard kubmetr gaz.
Awadada kaşan tiyade din zalış diyetkaları maya yatırlayarka hünkülörünü neyme boldeyim.
Ezeri benim etlerim barıgamağı ulen devran soğulluy. Hazır bir yere seslen asfalt yorun bine kudurga alıktır.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozal tiyadelikler ulen tanış olun. Bosniyanın avtonom Serb regioni 15-nji ýulda sesberişlik geçirip Serblerin milli suwdyň häkimeti astyndan çykmagy boýunça referendum geçirmegi goldady. Kanun çykarjylar Bosniyanın Serb Respublikasynyň prezidenti Milorad Dodik tarapyndan öňe sürilen teklibi köpçülükden goldadylar. Dodik soňky döwürde 20 ýyl mundan ozal uruşy başdan geçiren ýurdun bölünmegi barada açyk çykyş edýär. Bu sesberişlik Bosniýada Ýewropa Birleşiginiň we Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatlarynyň referendumyň Bosniýanyň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna ona göne hüküm salıp biljekdigini Serb liderlerine aydıp munun makullanmajagyny duydurmagynyň ertesi edildi. Birleşen Ştatlaryň Sarayewada elçihanasy ses berişligi derhal ýazgyrdy we muny korumpirlenen güýçleriň işi diýip atlandyrdy. Aprel aýynda Dodik we onuň häkimet başyndaky partiýasy Serb Respublikasyna hat kiň ygtyýarlyk berilmese, onuň bölünip aýrylmagy boýunça 2018-nji ýylda referendumyň geçiriljekdigini ýygnan edipdi. Prezident Petro Poroshenko Ukrainanyň güni orta gündogy regionda Avtonomiýa bermek barada konstitusiýon üýtgeşiklikleri parlamentde hödürledi. Parlamentiň web saýtynda çap bolan maglumaty görä tekliwiň taslamasy konstitusiýada Donetsk we Luhansk regionlarynyň ýurity statusy boýunça bölekleri öz içine alýar. Birleşen Ştatlaryň Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Poroshenkony Minsk aralaşyklaryndaky şertlere görä Donbas regionyna özüni dolandyrmagy ygtyýar bermek boýunça konstitusional reforma geçirmäge ündäp gelýärler. Orsiýet Kiýewiň Minsk aralaşyklaryna şygny berjaýetmän uruşdan ejir çeken Ukrainanyň gündogyny awtonomiýa bermezligini tanqid edýär. Poroshenko häkimeti merkezleşdirmezlik barada 1-nji ýylda konstitusiýon üýtgeşikligi öňe sürdi we munyň ýurdun syýasy sistemasyny Ýewropa ýakynlaşdyrýanlygyny bellädi.
Desentralizasiýa nablyzyt naşu politikny sistemu do ýewropeýskeju.
Ermenistan ýurdun häzirki siýasy sistemasyny ýetirip parlament sistemasyna öwürmek boýunça teklip edilen konstitusiýon üýtgeşikliklerini bölüklerini köpçülige hödürledi. Konstitusiýon reformalar boýunça ýurity komissiýa 15-nji ýylda konstitusiýanyň taslamasyndan 7 maddany çap etdi. Teklip edilen üýtgeşikliklerin arasında prezidentiň hiç partiýa degişli bolmadyk dala şäherler sanawyndan kanun çykarjylardan hem yerli rehmelerden düzülen ýurity ses bericiler tarapyndan saýlanmak we onuň 7 ýylyň dowamında gaýtadan saýlanmak mümkinçiliginiň bolmazlygy ýaly çäreleri öňe sürýär. Konstitusiýon üýtgeşikliklere boýunça ýylyň aýagynda referendum geçirilýär. Швейцарияның хакимиятлары ФИФА-ның ресми сыйны Берлешен штатларына тапшырылдыклары айттылар федерал адалет идарасы. Adagdalmadyk adamy Birleşen Ştatlaryň polisiýasyna tapşyrandyklaryny we onuň 15-nji ýylda New Yorka uçýan uçurda äkidilenligini ma'lum etdi. Bu adamyň Birleşen Ştatlaryň federal agentliklerinin talaby boýunça 27-nji maýda Zürihde FIFA Halkara Futbol Federasiýasynyň tutsak edilen 7 resmiýetiniň birini gaýdylýar. Olaryň tutsak edilmegi FIFA-nyň ýokary derejeli resmiýetleriniň korrupsiýa gatnaşygy boýunça Birleşen Ştatlaryň geçirýän derňewlerine esaslanylýar. Şeýle-de Şweýcariýanyň prokurorlary 2018 we 2020-njy ýyllarda futbol boýunça dünýä ýaryşyny geçirmek hukugynyň Ortada we Katara berilmeginden maliýe düzgünçiliklere ýol berilmegi boýunça çaklamalary hem deriňe ýerler. Gündoğur Ukrainada ortetli separatistlerin önkü yolbaşçısı Igor Girkin, Malaziyanın hava yollarının MH17 uçarının urulup kaçırılmağına kuramasılık etmekte ayıplanıp, Birleşen Ştatlarda ona karşı iş kozgaldı. Chicago'da kozgalanı işte Girkin'in Boeing 777 kısımlı uçarı oka tutmak tavşırığını verende Kremlin ruhsadını alanlığı varadakı çaklama hem öne sürüldü. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yarka 2014 yılın 17. yılında oka tutulup yere kaçırılan uçarda 298 adam vefat olup teyik ozgalan işte vefat olan 18 yolakçının maşgalaları için $900 million müçverinde kompensasyası oralyar. Ukrayna ve onun kreditorları yurdun bergisi doğrusundaki gepleşiklerde köp sağınlı ve ayrı başka meseleler boyunca öne güdüştüklerin kazanılanlığına idarlar Ukrayna'nın Mali Ministerliğinin ve kreditorların 16. yılda etmanı ve Ukrayna'nın bergisinin şartlarını mümkün olduğundan tiz cemlemek maksatlı indik. Hepte de has köp duğuşluk geçirmek var da lalaşılıptır.